a comprar un audífono porque no. Escolta, pero no vale. Ben, boas tardes a todos, moitas grazas por vir. Hoxe temos a honra, e digo con todas as magnificencias que lle queiramos poñer. É unha verdadeira honra ter hoxe connosco a Xosé Manuel Barbosa, escritor e historiador, e nos falará hoxe sobre o tema de o surximento da lingua galego-portuguesa no noroeste peninsular. Coido que é un dos temas que, sobre todo os historiadores, non estou señalando a ninguén, ainda que apunto co dedo algún, pero o certo é que é un dos temas que, non sei por que, está levando un moito falar dela, é moito tal, que se foron os suevos, que se viñeron, non sei, o sea, os celtas, que se hai. E bueno, eu sei que, como en todo, hai sempre gañas de armar barullo, e hai quen sabe das cousas. Neste caso concreto, o profesor Barbosa é un dos que sabe das cousas, é mellor que fale el, e despois os demais levemos no peto todo o que el nos diga. Non quero decir, como se dixo naquela campaña do Estatuto de Autonomía, alo polo ano 36, que facendo a campaña por aquí, por Arteixo e por aí adiante, tuveron que presentar a un gran home, un gran intelectual, político naquele mentón e todo demais, e tal, e quen tiña que presentar dixo, bueno, non vos vou a presentar, e non quero decir o nome da persoa, porque é impresentable, pero neste caso en absoluto, en absoluto, non me vou presentar, preséntase el solo con todo o canto fixo. Eu simplemente con decir algúns dos libros ou traballos que eu teño aquí anotados como esenciais pola súa parte, son un curso práctico de galego que teño ganas de me facer con ele algún día, a ver se me fago con ele. Despois un libro de poesía, despois un libro de poesía, Amago, Magua, que, bueno, é un xogo cos nomes, etc., As bandeiras da Galiza e o Atlas histórico da Galiza. O sea, todos eles deben ser, xa digo, non coñezo a obra escrita de Barbosa, pero sí coñezo as súas referencias de moita xente, como as digo, e, bueno, pois foi un das grandes persoas que lanzaron adiante a Academia Galega da Lingua Portuguesa, a GLP, que simplemente con eso solo xa pagaba a pena de telo aquí conosco. Pero non vou dar máis la lata, por favor, me perdoades todo o canto dixen que non vos gustara, e o que vos gustara, incorporádeo como se dixera despós. E agora ten a palabra a vos.
Obrigado por a presentación. En realidad é honra miña estar aquí con vos, non é, en fin, son unha persoa bastante humilde como para receber tanta honra, non? Cando se xa moi bello, non saberemos, pero por enquanto somos moi noviños ainda para receber tantas cousas, non? E hai moito traballo que facer e moitas cousas para que suar, para gañar a honra e para gañar o prezo da xente. Ainda penso que non, nem por asomo hai nada de todo o que se ten dito agora, non? A ver, a respecto, primeiro agradecer tamén, agradecer ao Facho, agradecer ao público que está aquí, agradecer a Caixa Galiza, e sobre todo agradecer ao Corral, porque con el foi con quen negociei o asunto. Me corral, contigo foi con quen negociou vir aquí. Ele sempre me ten en conta, iso teño que dizer. É unha persoa coñecida a mí hai moitos anos, e en fin, hai boa comunicación entre o lleu. Eu sei que en cualquier momento digo cualquier cosa, siempre está abierto a recibernos en xeral y a receberme en particular, ¿no? Obrigado. Ben,
Esta conferencia que acabo de falar hoxe é unha conferencia que se deu o día 16 de marzo na xornada de historia pasada en Ourense. Dentro da xornada de historia participaron algúns historiadores da talla de Anselmo López Carreira ou André Pera Graña, que falan de certos aspectos que son pouco tratados e pouco tocados da historiografía galega. Falouse do celtismo, falouse do reino de Galiza medieval, tan pouco coñecido e tan ocultado, non? E falouse, entre outras cousas, desto que vou falar agora, non? Da orixe da lingua galega portuguesa. Este traballo na literatura chamelle así como está no ecrán, chamelle algúns aspectos da prehistoria da lingua. Por que lle chamo prehistoria da lingua? A ver, os historiadores chamamos prehistoria aquela parte da memoria humana que non ten documentos escritos. Mas o facto de non ter documentos escritos non significa que non haxa que contar. Há cousas que contar, igualmente. Non sabemos do abdomen de Nardental ou do Paleolítico inferior, ainda que non haxa textos escritos. Non houve ningún home destes que levaban unhas de bastos ao lombo que deixara escrito nada en particular para sabermos que existían, non? Entón, o facto de non existir documentos escritos non significa que non teñamos información relativa a esas épocas, non? Entón, por iso se chama prehistoria da lingua. Todo o mundo sabe que a lingua surxe, que teñamos conhecimento, a partir de finais do século XII e principios do século XIII. E curiosamente, finais do século XII, principio do século XIII, é o momento no que o reino de Galiza e León se une con Castela Toledo. Entón, ese é o momento xa en que Galiza comeza non o decaimento, mas sí, nese unión con Castela, comeza unha guerra polo poder político entre Galiza por un lado e Castela por outro. Al final gañou Castela, Castela impúxose, e hoxe a Península Ibérica, o que se chama Reino de España, é castellano, quer dizer, o proxecto nacional castellano foi o que se impuxo. Podría ter sido de outra forma, podría ter sido que se impuxese o proxecto nacional galego. En Extremadura chamalle Galiza a Nova, en Murcia fala galego, mas foi ao revés. Foi que o reino de Toledo se chama Castela Nova, e en Coruña a xente fala castellano, igual que en Ourense, igual que en Barcelona, igual que en Bilbao e igual que en outros lugares da Península Ibérica de Portugal, felizmente. Ben, eso máis ou menos é delimitando o texto que vou falar, non? Ben, a historia é importante para todos, é importante porque sin historia o non haber memoria non é supervivencia. A memoria é un elemento fundamental no ser humano porque a memoria dános coñecemento non só do pasado, non só para comprender tamén o presente, tamén para xerir o futuro, para escoller libremente o futuro que queremos escoller. Se non coñecemos o pasado, non podemos decidir que facemos, vamos por aquí, por ali ou por acolá. Se sabemos a nosa historia, sabemos os nosos relacionamentos pasados, sabemos o que nos aconteceu no pasado, podemos non repetir erros e coñer camiños que podemos pensar que son máis acaídos, non? Vos vedes un ratiño desde o laboratorio que se vai por ali, corre corrente por ali, depois vai por ali e acerta. Mas se perde a memoria, volve, tens que ir onde corre corrente, non? Entón, iso é memoria, iso é historia. O ser humano necesita historia. Sirvenos tamén para relacionarnos coa nosa familia. Quer dizer, os galegos estamos no mundo, mas non estamos isolados. Hai povos no mundo que están isolados, están realmente sen ningún tipo de contacto con outros povos, ou non teñen ningún tipo de parentesco con outros povos. Os vascos, por exemplo, están un recantiño dali dos Pirineos e teñen difícil un proceso de reafirmación nacional ou de recuperación de unha soberanía política. Teñen difícil. Todos eles optan con ese isolamento por un confronto directo con os estados españoles, franceses, os catalanes, pois teñen a súa estrategia que é querer dominar ou querer controlar economicamente e políticamente o Estado español. Mas nós non temos o capital que teníamos catalás, non somos un pouco isolados como somos vascos, entón temos familia, temos, como vamos ver durante a conferencia, e esa familia, pois, son familia que, como todas as familias, pois, chegado o momento, podería axudarnos e podería colaborar connosco para a nosa reafirmación. Ben, vamos ver. Vos imaginaivos un cazador paleolítico. Ese cazador paleolítico sai a cazar ve as pegadas dun animal, sabe onde está o animal, porque segue as pegadas, chega onde está o animal, caza, ese animal serve de alimento para a súa familia, para a súa tribo, non? Ben, eso pasa en ser humano, esas pegadas son restos do pasado. Entón, un león ou un crocodilo, por exemplo, non repararía esas pegadas, un ser humano sí. Entón, eso é o que ten o ser humano, que temos unha ligazón co pasado que nos permite sobreviver moi depois a este cazador paleolítico. Ben, sabido isto, sabido a importancia que ten a historia como preámbulo antes do tema en sí, vamos ver dous puntos fundamentais da historia da nosa lingua. O primeiro punto é o momento anterior á chegada do latín, á chegada de Roma. E outro momento é un momento de esplendor na alta Idade Media, e posteriormente continuaremos un poquinho máis adiante para ver como derivou o asunto. Xa sabemos que a partir do século XII e XIII máis ou menos todos temos un mínimo conhecimento do que é a historia da lingua, non? Máis ou menos, mas até aí máis ou menos vamos falar. O primeiro ponto, vamos ver, a situación da Península Ibérica antes da chegada dos romanos representei máis ou menos no Atlas que fixemos Ribeira e eu, que deben andar por as librerías en Cruzeiro, que está o Atlas, procurando bibliografía. Dicía antes o compañeiro que sei moito, non sei nada, eu recuperei os textos escritos da xente que está na bibliografía. Dice, non me vou inventar nada, non son persoa tampouco que saiba moito, non sei moito, son unha persoa humilde que lee libros e que procura, e que procurando encontro documentación, e con esa documentación reconstruo, non? O construo. Ben, pois consultando diversos autores, que se quedes depois ao final podemos falar deles, hai unha bibliografía final que se quedes podemos apresentar aí. Conformábase a Península Ibérica máis ou menos desta feición, esta idea que teño de como podía ser a península antes da chegada de Roma a mesma, non? Nesta península podemos ver dous blocos basicamente. Este bloco que sería o galaico lusitano, o sur lusitano e as linguas centro-ibéricas. Aquí está mal, aquí pon celtibéricas, realmente non pon centro-ibéricas, non celtibéricas. O celtibérico está aquí, é unha das linguas celtibéricas, é unha das linguas centro-ibéricas. Estes son mapas que teño do CD, da corrección do Atlas. En fin, pues, como non podía abrir antes o aparello, que temos o... vedes que aquí hai unhas cousas que se abren, non vedes? Non fomos capaces de conseguir abrir iso, entón dixenlle o señor que me puxo o DVD que me podía valer con isto, entón simplemente corrixir de palabras e xa está. Se fose o texto, o PowerPoint real, o auténtico, pues non podía lingua celtibérica, podía linguas centroibéricas. Ben, pois pues esas tres linguas da parte centro-occidental son linguas chamadas indoeuropeas. E as outras, vasco-aquitánico e ibérico, polo menos, son linguas que os autores chamanlle ibero-occitánico. Pero ese es un nome tan raro, non? E ibero-occitánico porque ibero, por un lado, na parte mediterránea e ibérica, oci, de Occitania, tálico, de Italia. E chegaba incluso a actual Croacia. Ben, pois desde aproximadamente este territorio, desde aquí, continuaba todo por aquí, até Croacia. Un conxunto de linguas que en principio non se considerarían indoeuropeas. Serían linguas pre-indoeuropeas, non? Estas linguas que temos aquí, o galego lusitano, as linguas centro-ibéricas e o sur lusitano, serían linguas, sí, indoeuropeas, que moitos intentan definir ou de identificar dentro de que familia poderían estar, como se podría emparentar este conxunto de linguas. Eso veía un debate enorme, non? Porque, non sei se sabedes, que a día de hoxe, no ano 2009, existen dúas teorías a respecto do surxemento indoeuropeo, non? Hai dúas teorías. Unha teoría é chamada teoría invasionista, que é tradicional, que nos comenta, que nos dice que os indoeuropeos surxiron de determinada época histórica moito máis cedo do que os a outra teoría surgiron aproximadamente en Ucrania, do Cáucaso pasaron a Ucrania. En Ucrania existía unha cultura, a cultura dos kurgans, que en tártaro significa tumba, non? Encontraronse tumbas ali que identificaron como indoeuropeas. A partir dos kurgans pasaron ao centro de Europa, e o centro de Europa poboaron o sul de Europa, non? Esa teoría tradicional, a teoría invasionista. Ben, mas desde finais do século XX, desde finais dos anos 90, há un grupo de cientistas italianos, algún americano, hai algún holandés, hai algún valenciano, hai varias persoas que elaboraron entre todos, e non son só prehistoriadores ou arqueólogos, son tamén lingüistas, elaboraron unha teoría que encaixa bastante ben con cada unha das materias que les traballa, non? Esa teoría é a teoría que lle chaman a teoría da continuidade paleolítica. Segundo eses autores, os indoeuropeos serían un pobo que xa habitaba na bacía do Mediterráneo desde a época neolítica, incluso do paleolítico superior, que foron nativos desa zona do Mediterráneo desde que o Homo sapiens sapiens chegou ao sul de Europa e ao norte de África. Ben, naquela altura, segundo estes autores, ainda as glaciacións estaban presentes, e por tanto esta parte do sur da Península Ibérica estaba unida a África, tamén estaba Sicilia unida con Tunisia e con Italia, e as Illas Británicas estaban unidas ao continente igual que a Escandinavia, mas aquela zona estaba coberta de xelo, non? Entón a idea desas persoas era que os indoeuropeos surxieran na parte ao redor do Mediterráneo, e segundo as glaciacións foron retirándose, pois os povos do sur foron subindo para o norte. E no caso noso sería que os povoamentos da parte noroeste, norte da Península Ibérica, pois irían, segundo se iría derretendo os xelos das Illas Británicas, ocupando as zonas norte, que máis próximas estaban da Península Ibérica, primeiro Irlanda, e logo posteriormente Bretaña, e posteriormente pasarían ao continente. De aí expansionaríanse por todo o centro de Europa, e chegarían mesmo pois a Austria, a Suiza, tal. Entón, segundo a teoría invasionista, a teoría tradicional, pois esta lingua galego-lusitana que nos ocupa, da que queremos falar, porque é a lingua que sería sustrato do que despois sería galego-portugués, sería unha lingua indoeuropea, mas non teria nada a ver coas linguas célticas, porque en principio, segundo a teoría invasionista, os celtas surgirían entre Austria, sur de Alemanha e Suiza, e dali pues habría unha serie de invasores que ocuparían algunhas a Península Ibérica, e que aquí chegarían así como desgueira, ¿no? Serían as culturas de Latén e Hallstatt que chegarían máis ou menos, mas non definirían totalmente a etnia dos povos da noroeste Península Ibérica. Mas a teoría da continuidade paleolítica, moi moito elaborada, moi consolidada nesta altura do século XXI, que está causando auténticos debates en todas as universidades de Europa, xa vos digo agora, que non é unha cosa que me estéis inventando eu, é unha cosa que nas universidades de Europa dá para falar, é moito, e os invasionistas están como mínimo remodelando a súa versión, excedendo en grande parte as súas teorías. Ben, pois a teoría paleolítica teñen a ver co poboamento das Illas Británicas, o sea, o noroeste da Península Ibérica poboaría as Illas Británicas. Entón aí plantexase unha serie de elementos que serían algo lendario, que podía ter unha base histórica, como sería pues, a sobre as lendas de Breogán, que como eso non quer dizer que sea certa, non? Existe o Levar Gavarra de Ren, que fala de Breogán, que poboaba as Illas Británicas, non? Non significa que eso sí sea certo, mas probablemente eso en tom mitolóxico contase algún tipo de movimentos migratorios que pudese haber entre Norte de Península Ibérica e as Illas Británicas, ¿no? ¿Cómo baseamos isto? Vamos a ver. A lingua galego-lusitana ten sería este o límite, máis ou menos, o límite da lingua galego-lusitana sería máis ou menos, tamén está mal, disculpaime porque non é o PowerPoint que eu quería, porque non daba ver, non tiño programa. Esta liña de por aquí continuaría por acá e chegaría máis ou menos até o río Asón, que está no actual, na actual Cantabria, na ría de Laredo, entre Cantabria, o que é Asturias, todo o que é León, actual León, a Galiza actual, do norte de Portugal, e mesmo Extremadura española. Ben, entón, aí identificamos unha lingua, en principio. Como identificamos esa lingua? Temos varias litografías. Temos cuatro pedras que están escritas con ortografía latina, por tanto son textos escritos xa en época imperial romana, non están escritos en outra ortografía, non? Existe a escritura ogámica que teñen en Irlanda, non? Non se sabe, por menos eu non sei se na Península Ibérica existiu a ortografía ogámica. Existe tamén unha escrita chamada ibérica, coa que está escrita celtibérico, non? Mas eses cuatro elementos escritos en as cuatro litografías están escritas con ortografía latina, por tanto calcúlase que sería a época final do imperio. E serían unhas terías lambas de Moledo, que nas beiras portuguesas perto de Évora, Cabeza das Fraguas, que estaría tamén nas beiras portuguesas, outra sería Pozo do Porco e outra sería Villalba de Villastar. Este Pozo do Porco, no seu nome castellano, e Villalba de Villastar estarían na Extremadura española. Ben, eses textos nos dan información. E aparte, temos todas estas diñas amarelas, son achados de onomástica teonímica, que é de deuses, non en textos galaico-lusitanos, escritos en lingua galaico-lusitana, sino en aras, quizá en latín, mas con nomes de deuses, e mesmo con antropónimos de persoas, e mesmo con topónimos. Os topónimos, os antropónimos e os teónimos cubren esta zona e máis ou menos delimitan. Esta limitación fíxera a partir dun libro, de varios libros, mas concretamente dun libro que ten Blanca Fernández Albalán, que fala de a guerra e a religión na Lusitania e na Galicia antigas. Entón, nela fala das aras galaico-romanas, lusitano-romanas, que aparecen con nomes de persoas, topónimos, etc. E coincide máis ou menos con esta división, excepto esta parte de aquí, que teria que ser un poquinho máis para leste, até quase o límite do País Vasco. Ben, pois entón esa zona está delimitada. Estaría delimitada, non? Vamos saltar un poquinho porque quero ver. Eso sería un texto en galego-lusitano, introducido por unha pequena introdución en latín. Eso entendemos perfectamente os galegos, porque somos capaces de falar en galego, mas as introduccións facemos en castellano. O señor chega a un bar, buenas noches, que tal está o mundo, que non sei que tal, o discurso todo en galego, buenas noches e de entrada, non? Gracias, tal. Quer dizer, as linguas cando se aprenden, ex novo, o primeiro que se apañadera son os saúdos, ya que las fórmulas de tratamento que son aquelas fórmulas xa predeterminadas, non? Entón, neste texto vemos o texto de Lamas de Moledo, teria en latín, o inicio en latín, Rufinus et Tiro scripserunt, son latín, Rufino et Tiro escreveron, Benicorido enti angol lamati un croge e magalero, etc, etc, lévelo aí. A traducción máis ou menos sería esta, que non volvo a ler, xa ledes vos, mas a traducción fíxose a partir do coñecimento das linguas celtas actuais. As persoas que fixeron esta traducción sabían gaélico, sabían bretón, sabían gaélico escocés. Entón, coñecendo estas linguas celtas, foron capaces de reconstruir medianamente este texto, que se cree que era así, pero así ten sentido, ten senso, non? Hai alguna dúbida, por exemplo, esta palabra, Beaminicori, perdón, esta palabra, Beaminicori, é unha palabra que surxían dúbidas a respecto dela. André Pena, que era a persoa que consultei, falaba de que era un grupo de xovens solteiros en idade militar, non sabedes? Nas tribus africanas tamén ainda hoxe ou de sitios americanos, cando chegábamos 15 a 16 anos facían un ritual de caza para demostrar que eran homens, entón xa entraban no exército, non? Pero pois, máis ou menos viña sendo isto. Outras persoas como Xino Martins Esteves, que é un bello galeguista argentino, galego argentino, dice que Beminicori ten a ver con Beguamini Corrioi, que as persoas que van nun carro. Entón, as persoas que van nun carro serían os chefes. Os chefes irían cun carro, non? Cando os soldados irían a pé, os chefes irían de carro. Existe esa dúbida, non? Pois se a primeira que foi que en principio tiña máis a mão, non a puse porque non me deu tempo, porque... En fin. E este é o segundo texto. O segundo texto, isto é unha súa betaurilia, que se chama. Que é un ritual de sacrificio de sus, porco, ove, ovella, touro, sus obetaurilia, non? Cando vi un ritual para celebrarse para os deuses, pues, matabase un porco, unha abella, un touro. E ás veces, cando o ritual era moito importante, pues, matabase incluso un cabalo. Ben, pues, tedes o texto aquí, a traducción está aí. Hai elementos que ligan directamente coas outras linguas celtas. Mas claro, os da teoría tradicional dicen, sí, é algo que se parece moito a celta, mas non é celta. Non é celta porque o celta ten unhas características determinadas e este non as cumpre. Por exemplo, o P inicial. As linguas celtas parece ser que non teñen P inicial. En irlandés, porco, dice orc, O-R-C. ¿No? E aquí temos porcum. Temos porcum. Vemos aquí a palabra. Porcum. Como pode ser posible que teña P se as linguas celtas non teñen P? Claro, entón hai unha contradición. Mas a teoría da continuidade paleolítica ven darlle unha lógica. E dice, non, isto claro que é celta. O que acontece é que é proto-celta, quer dizer, a lingua da cual surgiron as outras linguas celtas. E está nun momento aí anterior á perda do P, dese P inicial. Hai outros dos textos tamén, non os teño aquí, o PowerPoint acrescentei non se vería, por aí os outros dos textos onde se ven outros elementos con P inicial e outros elementos que teóricamente non son celtas, mas serían celtas se nos avanzamos para atrás ou retrotraímos para atrás uns cuantos séculos ou incluso un milenio, pode ser. Vemos aquí unha palabra coñecida, Indi. Vede esa palabra, ese antepasado do Ainda, vedelo, que ten a ver co und alemán, co and inglés, entendedes? Eso é indoeuropeo puro e duro. Liga parentalmente coas linguas xermánicas, evidentemente coas linguas celtas, e evidentemente o galego portugués ten o Ainda. Inda, dice a veces, non? Ben, a respecto disto hai varias teorías de persoas que nos interesan. Falaba antes de Blanca, para Zabalat. Blanca fala nestes termos, dice que nesta altura, cando escribe este libro, que no ano 96 era cando estaba surgindo a teoría de continuidade paleolítica e as discrepancias entre as dúas teorías e tal, falaba de que ela sí que llegaba unha lingua celta, mas esa lingua celta unha de dúas, ou era unha terceira pola, a parte dos goibéricos e dos britónicos, sería unha terceira pola, a galaico-lusitana, ou ben sería matriz delas. Iso é o que di Blanca, non? Logo temos un profesor da Universidade de Valencia, que é Xavier Ballester, que nos comenta algo moi interesante. Dice, máis ou menos, de ler aí, que si estes textos litográficos en pedra se chegasen a encontrar en Suiza ou en Austria, todo o mundo estaría de acordo, mesmo os seguidores da teoría tradicional, que aquel texto sería a matriz das linguas celtas. Mas o problema é que non está en Suiza, nin en Austria, nin en Baviera. O problema está en que están nas beiras portuguesas ou no extremo de española. Entón, que acontece? Que como está aí, os tradicionalistas dicen que non, como vai ser certo? Está na parte central da Península Ibérica. Ben, pois o problema non é que esteja mal colocada a lingua, non está mal situada a lingua. O problema é que a teoría é que está mal situada. Xavier Ballester é un dos que traballa na teoría da continuidade paleolítica, non? Coméntanos aquí que non é o problema do P, é o problema de que non se sitúa ben a teoría, é o paradigma o que está incorrecto, non? Depois temos outras persoas, como o profesor Bretón Redonés, que estivo aquí en Galiza o ano pasado, pois hai unha entrevista dele na voz de Galiza. Ele fixo un traballo, porque coincidentemente en francés, no que fala do sustrato céltico do galego e mesmo do castellano. Veremos por que incluimos o castellano en todo isto máis tarde, quando falemos do galego medieval. Ben, pois Robert Amnes divide o celtismo, o sustrato céltico do galego portugués actual en cuatro puntos que estuda. Un é o punto léxico, outro a semántica, a fonética e a fonología, e a morfosintaxe. Aquí non incluín todos, porque o traballo é amplo, entón collín algúns, non? Isto é como bibliografía, collín algúns. A respecto do léxico, teño un grupo de palabras que están aí, mas son todas, evidentemente, algúns están aí, algúns son coñecidas, mas André Pena, unha vez nunha conferencia en Ourense, no ano 2003, comparou o sustrato celta que ten o galego portugués co sustrato latino que ten o inglés. todo mundo recoñece o inglés como lingua xermánica, mas un texto en inglés, se lle pagamos as palabras provenientes do latín, fica ás veces no esquelete of the, en fin, artigos, algún programa, alguna cosa, mas basicamente fica no esquelete. Calcúlase que o inglés debe ter así como 60% de influencia latina, igual que o romeno ten tamén unha influencia grandísima do eslavo, rodeado de linguas eslavas por todos os lados. Ben, pois André Pena falaba o mesmo, falaba de que o galego portugués ten unha influencia desa lingua, desa protolingua importante. Non é que chegasen aquí desde Suiza, que xa estábamos aquí, segundo a teoría da cultura política, desde aí 30.000 anos. Aquí non chegou ninguén, porque non hai restos arqueológicos de invasión. Non hai invasión. Non, ninguén veu invadir isto. Isto, os estrimios eran os povos anteriores a Roma, mesmo anteriores a... Eses povos todos recoñecíanse como os proto-celtas, segundo a teoría da cultura política. Depois, se queredes, ao final dougos unha ligazón cunha página web destes profesores italianos, algún americano, algún holandés, que conforman esta teoría, continuites.com. Entades aí, hai traballos en inglés, traballos en portugués, hai algún traballo en galego rá, que é interesante que o leades, porque precisamente Venoso, Francesco Venoso, fala da teoría de continuidade política aplicada precisamente ao noroeste presibérica, a Galiza, a actual Galiza, non? Entón, eso é tremendamente interesante, porque o que tiene conclusión é algo que xa Bichetto en Burguía falaban del, mas claro, daqueles eran románticos, que iban a fazer de caso estes románticos que vivían da imaginación, non? Ben, este será un grupo de palabras que teóricamente son certas. Logo, a respecto da semántica, temos construzóns, por exemplo, como o verbo ter, en vez do verbo ser nos posesivos, como se o exemplo galego portugués, e en galés acontece o mesmo. A palabra levantar, co sentido de construir, para o galego portugués, o bretón, ver de bretón, para tamén o usa. Logo, outros elementos de fonética e fonología, que vedes aí, o CT era IT, ou mesmo sin dar IT, ás veces o C non se pronuncia. A evolución dos grupos KL, CL, vamos isto, a ver se vai apagar isto, CL, PL, FL, que todos conhecemos, non? Que se estuda sempre. Aí daimos conta que son elementos que tamén acontecen en algunha outra lingua latina, mesmo acontece en occitánico, en algunhas zonas do occitánico acontece iso. A metafonía, que tamén Rafael Lapesa, que todos conhecedes, o que se estuda na universidade, un clásico dos estudos universitarios, non? Fala da metafonía, Lapesa considera a metafonía como un elemento do estado celta, non? Tenebat, do latín tenebat, da tiña en galego, non? E se converte en i, igual que en bretón, bran, que significa corvo, da brini, o sea, unha palabra cunha boca aberta que fecha, non? Se é metafonía. Pois hai varios exemplos. Logo temos en morfosintaxe, temos outros elementos que estamos falando do texto de Robert Amnés, que nos fala os nomes das árbores, o xénero das árbores, o nome das árbores, estes xéneros masculinos desas palabras que temos que memorizar tanto cando temos galego, o sal, o cuspe, o diadema, o mel, o leite, que en galego portugués son masculinos, e que en castellano, ou en outras linguas latinas, son femeninos. Mesmo a forma ben, como sinónimo de moito, traballa ben, que se traballa moito, non? Mais, o directivo, en definitivo, que na zona do traballo eu, na mesa linha é de uso común, estou a traballar, tamén se dice estou traballando, mas algunhas linguas latinas, aí hai varias, se calcamos, se traducimos calcando, saímos así, estou a traballar, estou a dizer, non estou dicendo, senón estou a dizer, estou a traballar, co infinitivo, non co... Ben, Robert Amnés di que é a única lingua latina, o galego portugués, que conserva esta facultade. Outro elemento, o responder cun verbo, en vez de sí. Rapaz, tes fame? Teño. Non, eso sustanto certa. Hai algún elemento aquí que non teño incluído, como por exemplo, o xugar, que existe nas linguas, non existe nas linguas latinas, este en galego portugués. Para collermos, para iren, para faceren, para colleres, para falares, para etc. O definitivo conxugado é segundo Roberto Andrés, eso está para certa. Hai linguas celtas onde se fala así con iso, non existen as linguas latinas. Segundo Diel, tamén é a única lingua que coñece, lingua latina, que reproduce esa característica. Ben, pois entón, eso en principio era o sustrato que tiña o latín cando chegou e cando aquí se conformou algo, non? Algo, entendendo por algo isto que estamos falando agora, non? Ben, chega a Roma, a Península Ibérica. Mas Roma, cando chega a Península Ibérica, non chega de cualquier forma, non chega a todo o mundo, chega quen chega. Non chegan os romanos de Roma precisamente. O exército romano non estaba conformado só por romanos de Roma. E máis cando chega a Península Ibérica. Roma era unha cidade que tiña nos seus mellores momentos 100.000 habitantes. Con 100.000 habitantes non se conquista un imperio. Non, se Portugal con 10 millóns de habitantes non foi capaz de consolidar un imperio como que tiña 10 millóns de habitantes, non? Entón, con 100.000 habitantes, a única forma de fazer un imperio é incorporar os povos conquistados ao proxecto imperial. Entón, aquí chegaron romanos. Os romanos podían ser da Galia, podían ser da Dacia, podían ser de Egipto, podían ser de Judea, podían ser norteafricanos e podían ser da Britania. Quer dizer, todo o imperio romano estaba implicado. De mesma forma que España está conformada por galegos, por catalanes, por andaluces, queramos ou non, estemos de acordo ou non, esa é a realidade, non? Ben, entón, cando chega a Roma, aquí entran dous latín diferentes. Un latín que entra por a primeira zona que se conquista, que é a parte mediterránea, que é o latín citerior, que entra por Tarraco, por a tarraconense. E un segundo latín que entra por a parte ulterior, curiosamente a zona de maior influencia de sustrato celta. Antes non vos falei do Tarteso. O Tarteso é difícil de localizar dentro das familias lingüísticas, non? Vamos a ver, aquí estaría o Tarteso, antes non vos falei. Lengua tartésica, que sería unha dúbida entre os lingüistas, non? É unha lingua que non se sabe, ten elementos célticos, ten elementos non indoeuropeos, non se termina de definir. Entre outras cousas, algúns reis tartésicos, argantónios, o nome é celta, argantónios, o home da prata, argantónios, non? Iso é celta sen discusión de ningún tipo, mas a lingua non se ten a suficiente información como para definila, non? Ben, tanto a Galicia como a Lusitania como a Bética tienen un contacto máis ou menos comercial, humano, etc. Entón, o latín que entrou por Gadis, por a Bética, ese latín subiu por a Vía da Prata, segundo as conquistas, e ocupou a Bética, a Lusitania e a Galicia. Pero ser un latín, outro latín era o latín da Tarraconense e da Cartaxinense. Temos, por tanto, o latín citerior e o latín ulterior. O latín ulterior sería o que nos corresponderíanos. Ben, entón, aí acaba o Imperio Romano. Chegan os povos xermánicos, construen o primeiro reino de Europa, o reino galego, o reino de Galiza, foi o primeiro reino de Europa, criado no ano 410-411 por un rei chamado Emérico, e foi o primeiro reino independente de Roma. Aí que existía Roma cando o reino galego suevo se surxiu como tal. Ben, entón, ese territorio organizado políticamente xa tiña algo que unise, algo que de alguma forma lle dese unha identidade a respeito ou en relación con outros latins que eran os latins de da Bética e da Lusitania. Entón, dice Isidro Martínez Esteves no seu libro As tribos galaicas, el aventura a dicer que a lingua dos galaicos, a lingua precelta dos galaicos, podería terse falado até o ano 1000 da nosa era. É algo que solta porque el cree que determinados nomes de persoa como Urraca, que significa muller de rei, Urraca, significa muller de rei, para palabra equivalente a outras linguas celtas, non? Que teñen un parecido, como se dice agora, mas son palabras parecidas en irlandés, en escocés, en bretón, etc. Urraca definíase como muller de rei. E hai documentos de que algunhas urracas non se chamaban urracas, chamábanse Leonor ou como fose. Hai unha raíña concretamente que tiña nome, non sei se era Leonor, agora non me lembro de que lle chamaba Burraca. E por que lle chamaba Burraca? Se chamaba Burraca, que realmente ese nome, esa palabra tiña sentido, muller de rei. Entón, segundo di, e xeno Martínez Esteves, a lingua da recolustrada podía sobreviver até aproximadamente o ano 1000, 1900 e tantos, 1000 e tantos, época ainda na que os musulmanos estaban en primeira presa ibérica. Ben, pois non, esa zona da Galaico-Lusitana é unha zona que en principio amalgama o latín desa región Galaico-Lusitana. O latín, perdón, o galego, o galego portugués non só naceu na Galicia, naceu tamén para algo máis abaixo da Galicia. Poñámoslle Coimbra, até Coimbra, até o río Mondego personalmente. Non sabemos qual sería o latín que se falaría en Mérida. En Mérida, non sabemos. Algúns autores, como por exemplo Rodríguez Lapa, dice que Coimbra podería pertencer ao ámbito galego-portugués desde o seu nacimento. Entón, non só é a Galicia romana, quanto é a Galicia sueva, máis que romana. Que a Galicia sueva vendedes que continuaba para sul, Coimbra era unha das últimas cidades da Galicia. Ben, temos xa máis ou menos construído unha territorialidade para esa futura lingua galego-portuguesa, que na altura pues era un latín ulterior con sustrato galaico-lusitano e con influencia suédica. A partir de aí, na Península Ibérica, ese mapa, a partir de aí, na Península Ibérica, vanse vai habendo un rebulir de movimentos lingüísticos, vai haber. Esos movimentos lingüísticos apagan unhas linguas, fan hacer outras. As linguas ibéricas ou a lingua ibérica, pois non existe gasto dela. Da Tartésica, evidentemente, moito menos, porque foi unha zona moi romanizada. As zonas onde puderon subsistir as linguas pre-romanas foi no norte, evidentemente. Vos vede, por exemplo, este caso, o caso do Vasco. Aquí se está o limite no Asón, máis ou menos. O Vasco naquela altura ocupaba todo este territorio, mesmo chegando quase até Burdeos. Seguramente, cando fostes a escola ou ao liceu ou mesmo a universidade, sempre vos apresentaron o mapa del Twister, non? As cinco linguas famosas, galego, portugués, astur, leonés, castellano, o vasco, no recantiño que ainda está hoxe, xa estaba no século X. O navarro-aragonés e o catalán. Como si pouco mudase na criatura e dividido en tantas linguas como falades aí hoxe. Eso é presentismo, do meu punto de vista. É presentismo porque naquela altura, de algúns autores que eu li, non se pode falar de linguas diferentes. Naquela altura, probablemente, na Península Ibérica, habría como mínimo dúas linguas ou unha. Mas o vasco está presente. Núñez Astraín, que é un profesor vasco, un profesor da Universidade, creo que de Bilbao, de San Sebastián, falanos que en Huesca, no século XIII, 1200 tanto, estou falando de Huesca, Oscar. Nesa cidade, as feiras celebrábanse en vasco. Os dirigentes desa cidade, os alcaides, ou que fose, prohibían que se falase o vasco e que promocionaban que se falase o romanzo para que todo o mundo entendese. Estamos falando de Núñez Astraín, nun libro que se titula O Euskera Arcaico. Nele, con documentos, apresenta que en Osca, en Huesca, actual Huesca, que é Aragón actualmente, se falaba vasco en 1200 e pico, 1300 e pico. Por tanto, a fronteira do vasco naquela altura non pode ser, evidentemente, como é hoxe, o vasco retrocedeu. Mas, temos que ter en conta outra cosa. Hai outra división. Hai outra división que é unha división política que divide o norte cristão do sul musulmano. No sul musulmano existen, a parte do hebreu e a parte do árabe, que son linguas de prestixio, existen varios mozárabes, que é o que fala o común da población. Lembraemos que os musulmanos superpuxéronse a población hispana autóctone que levaba aí desde antes dos romanos. Ben, segundo tamén la Pesa e Zamora Vicente, os dous autores que coñecedes, que se estudan na universidade, pois surxiron varios mozárabes. Eu, até me pois o nome un deles, aquí pois o nome que lle puña la Pesa e Zamora Vicente, aquí falaba xe o mozárabe 1, o mozárabe 2, este mozárabe 2 non é ter mozárabe 2, tiñe que ter un numeriño aquí, se vos digo que os mapas non son os que estaban no Atlas. Aquí outro mozárabe que eu che chamei do Adiel ou do Tinto, ou do, en fin, esta zona de aquí, unha zona determinada, o mozárabe bético, o mozárabe terceiro. Este mozárabe 1 elevado a 3, ten ali mesmo a Losa Tamara Vicente, creo que ten as isorrosas marcadas, non é 13, este está mal posto, sería 1 elevado a 3, mozárabe 1 elevado a 4, este que estaría aquí na continuación do catalán, e esta zona central que sería mozárabe 2, xa, falamos, creo que falamos antes dela. Mas, esa zona diferenciaría diferencia os distintos mozárabes. Aquí son exemplos de mozárabe. Non sei se coñecedes algún texto mozárabe. Coñecedelo. Viste algún texto mozárabe? Este texto de aquí, este é mozárabe. Traducido ao grego portugués. Gadir vos hai hermanelas con contener el meu mali. Sin el Javir non vivré yo, e pola veri me demandare. Javir é unha palabra árabe, que significa amigo. Amigo, as cantigas de amigo. E a influencia que ten o trasvase de ideas e cultural que podía haber entre España ou Al-Ándalus, que era o nome que recibía España, era o nome que recibía Al-Ándalus por os árabes tamén, non só Al-Ándalus, era España, o norte non era España, de tal forma que un de Lisboa era de España e un de Santander non era de España, era galaico, era galego. Un de Santander era galego e un de Lisboa era hispano. Ben, esa era a división na altura. De ben a teoría tamén de Anselmo López Carreira, que dice que cuando os árabes ocuparon España, ocuparon a España visigoda. A España visigoda acababa no Mondego, no Douro e no Texo. O norte non era España. Entón, a teoría tradicional de Sánchez de Bornoz de que a reconquista empezou de que os musulmanos ocuparon España toda a península, segundo algúns autores, de un punto de vista galeguista, non é de todo exacto, non é así, non? Nos ocuparon España do Mondego, do Douro e do Ebro para sur, non para norte. Eso eran outros territorios con outros nomes, a Marca Hispánica, o territorio dos Vascos e o Galicia e Serreño. Ese era o nome. Hai máis textos mozárabes por aquí que aproveitei para ver en algún caso que teñen certo parecido, son linguas latinas evidentemente, teñen certo parecido co galego portugués ou mesmo con algún outro idioma da península. Vaise meu corazón de mil, ya dar si se me tornará, tan mal meu dolor de Javib, enfermo ayer, cuán sanará. Oye, asturiano, ¿no? Ye tonto, ye grande, ¿no? Ye per grande, que dicen Asturias, ¿no? Estos son textos sacados de un contexto hebraico. Un texto en hebreo, o texto este mozárabe dentro do contexto hebraico. Mis huellos, mis huellos, meus ollos, ¿no? Ves, ir la Bastilla, tu amor a otros vendrá, falaguera Valencia. E logo hai textos moaxajas árabes, non tanto carxas hebraicas, non? Entón, aquí está un texto árabe do século 11-12. Mion Sidi Ibrahim, ya nuem ne dolge, 20.000 de noite, e non, se nos querís, iré metir, garme a obra la garte. Aí tedes un texto. Está a traducción aí, Ibrahim é un nome árabe. Mais textos, se queres como Bonomig, Bellama e Idal Nasma, Nasma Duc, Boqueña de Jabal Meluk. Aí tedes outro texto, en fin, isto podes entender, bom, besame Boqueña, eu sei que tú non irás. Vedes que hai un continuo lingüístico, vedelo. Ben. Onde queria chegar? Queria chegar aquí. Por eso deixaré o último. Se deixaré. Vamos trasplantarnos xa ao século X. Estamos xa ao século X. Xa pasaron os suevos, chegaron os musulmanos á península, na nosa península críase un reino cristiano, un reino que a teoría tradicional de Sánchez de Bornoz, de castellanista, chamalle Reino de Asturias, Reino de León. Ben, os documentos andalusís, os documentos papais, os documentos carolinxios, merovinxios tamén, os documentos anglosaxónicos, os documentos alemás do Sacro Imperio Romano Xermánico, os documentos escandinavos, os documentos bizantinos, todos os documentos
do mundo da época dicían, chamaban ese reino galiciense reino, ben en latín, ben al jaliki en árabe, ben en grego, ben na lingua que fose, en lingua xerbánica. Todos os textos sistemáticamente, menos os do norte de Mesoamérica, do norte de Mesoamérica fala agora, todos os textos falaban do reino de Galiza. No norte de Mesoamérica, que acontece? Aí acontece algo que a partir, sabemos, do século 12-13, a hexemonía na Península Ibérica culleu por Castela. Entón, a partir dese momento houve desaparición de documentos, destruición de documentos, manipulación de documentos. Entón, aparecen nomes como Reino de León ou Reino de Asturias. Anselmo López Carreira, no seu libro O Reino Medieval de Galiza, fala que dun total de 90 non sei cuantos documentos escritos que falan desta época histórica e falan, nomean ese reino, de 90 e tantos textos escritos, só veracidade poden ter 5 de 90 e tantos. Eses 5 falan de Galicia e ese reino, e os outros non só falan nos termos de Reino de Asturias ou Reino de León, sino o Reino de Asturias ou o Reino que está en Oviedo ou o Reino en León como locativo. Entendestes? Non todos falan de Reino de Galicia, mas os que sí ten tinta na cidade, os que puderon conservarse puros, sin ningún tipo de manipulación, son aproximadamente como 5. Iso é a Anselmo López Carreira, poño na boca dele. Ben, pois a lingua dese territorio, segundo algúns autores como Carballo Calero, Rodríguez Lata ou Eugenio Cosério, esa lingua sería, ocuparía aproximadamente este territorio. Non sabemos se existía un continuum para sul, porque realmente que somos unha territorialidade política, mas non chegamos a perceber se esa territorialidade lingüística continua, mas como mínimo dentro desa territorialidade lingüística falan de un galaico ou proto-galaico. Vamos a ver, Eugenio Cosério, neste texto que está feito para un congreso de Agardo no 87, publicado no 89, fala de que pode falarse de unha unidade galega ou quizá galaico-asturiana. Ele chama de lingua galaico-asturiana, non me saía baixo, lingua galaico-asturiana, chama de Cosério. Este agora creo que é Rodríguez Lata, este é Carballo Calero. Carballo Calero fala destes termos. Podemos falar de consecuencia dun latín galaico do que se derivou un pre-romanzo galaico, e mesmo un proto-romanzo galaico que se estendía diversificando diversas realizacións do Atlántico e Cordillera Ibérica. Iso que fala Carballo Calero. Aí está. Rodríguez Lapa fala tamén, este Rodríguez Lapa nomeando a Sánchez Albornoz, unha relativa unidade lingüística e poética da maior parte da península. Rodríguez Lapa fala precisamente a ese encontro, aquí está, romance galaico, César Liñano fala de romance galaico. Entón, ese territorio falaría unha protolingua da cual facendo conta tamén do que nos conta tamén Carballo Calero nun dos seus libros, que da fala da escrita que coñecedes, publicado no ano 83, un dos primeiros libros do reintegracionismo, fala aquí 2200 falaba máis ou menos en que a Península Ibérica podíamos emparentar as linguas desta forma, segundo os criterios de Rodríguez Lapa, ¿no? Teríamos primeiro un do latín citerior, que sería o latín da parte mediterránica, sería os mozárabes orientais, mozárabes da costa mediterránica. E do latín ulterior, daquel da Galicia, da Lusitania e da Bética, serían un mozárabe lusitánico, antes vímolo, un mozárabe que chamei eu do Diana Tinto Odiel, un mozárabe bético, e no norte, o galaico ou proto-galaico. Carballo Calero dice que ese proto-galaico ou galaico cindiuse co tempo en dúas linguas, o asturleonés por un lado e o galego-portugués por outro. E do asturleonés, dunha variante oriental que falaban os faramontaos, dun territorio semidesértico próximo ao País Vasco, con sustrato vasco, surxiu o castellano. De tal forma que o castellano sería unha versión oriental dun galego oriental asturleonés con sustrato vasco. Se temos os seus castellanos,
que queres son originalmente vascos, creo que nos come. Mas creo que non é o único autor de Caballo Pedro que o dice. Hai autores que non teñen nada de nacionalistas galegos ou vascos catalás que o manifestan claramente. E na parte, e o catalán sería latín gaulés, latín, non tanto latín citerior quanto un latín proveniente da Galia, non? Que baixou a marca hispánica, era o río Ebro, non? O catalán occitánico fan parte do mismo continuo lingüístico, de tal forma que eu falado con algún occitano mesmo me daba razón a respeito de que podía existir un reintegracionismo catalán occitánico mesmo en Galicia. Era unha lingua que permaneceu unida até o século XIII aproximadamente, entón separáronse por razóns determinadas e nunca se lles ocurriu ningún tipo de reintegracionismo a eles, mas podía se ocurrir tranquilamente con tanta razón como galego portugués, segundo dicía aquel señor. Ben, a respecto a respecto que estamos falando dese castellano como originalmente lingua galaica oriental, asturleonesa oriental, pois eso transforma bastante o paradigma a respecto das linguas da Península Ibérica. Falo de la pesa agora, que eu escribo de la pesa, e la pesa non se corta en manifestar que cuando se escribe o Cid, cuando se escribe o Cid, e cuando se escriben as glosas en vigueneses e silenses, la pesa non se corta en dicer que non é castellano, que iso é navarro aragonés. Isto é unha bomba, dicer, a ver, é unha bomba, mas ollo, iso está escrito nos libros e se estuda na universidade, mas ninguén repara nisso, mas está nos libros, circula por aí e ninguén repara nesto que dí o profesor Lapesa, ninguén, mas non reparamos. Entón, que acontece? As glosas están na actual Rioxa. A Rioxa é un territorio originalmente vascón do reino de Navarra. A ninguén se pode pensar que non se acerto. A ver, ao lado dos textos en romanzo están textos en vasco, son os primeiros textos en vasco, igual que en castellano, que non están en castellano, están en navarro aragonés, mas hai que facer nacer o castellano en algún sitio en algún momento, non, hai que facer o nacer en algún lugar e en algún momento. Que acontece? O castellano originalmente, como era unha farga extrema do galaico, dese galaico, evidentemente hubo que reconstruílo ou criálo a partir do momento en que castellano colle forza política na Península Ibérica, evidentemente. Entón, cando surxe o castellano? Evidentemente cando a hegemonía na Península Ibérica empeza a cair de modo castela, non? E que acontecer? Que pudo acontecer aí? Vos pensades, e isto vai ser unha das conclusións que teremos posteriormente, vos pensades que un reino como o reino de Galiza, o galiciense reino, que surxiu no ano 411, que pudo non ter textos escritos antes do século XII, vos pensades que non existiran textos escritos, tendo en conta que o francés ten textos do ano 813, o xuramento de Estrasburgo, 813, e logo hai outros que non sei se un texto sobre Santa Xoana de Arco, non sei se é o 860 e algo. Ben, hai dous textos do século IX como mínimo, e as variantes italianas teñen textos do século X, de 900 e tantos. Quen pensa que o galego portugués podía non ter ou ter textos escritos antes do século XIX? Eu estou convencido de que existían textos escritos. E da mesma forma que se coñecen persoas con nome e apelidos que destruíron documentos, que os houbo, un deles era o bispo de Oviedo, o bispo Pelayo, non o loitador ese de Covadonga, non, o bispo Pelayo, un bispo de Oviedo do século XIII. Ese señor, recoñecido por todos, é unha persoa que destruiu documentos, sábese. Que manipulou documentos, sábese. Sábese que a partir do século XIII, persoas como Lucas de Tui, que non era de Tui, que era castellano, mas era bispo de Tui, esa persoa sábese que manipulou documentos. Sábese que Ximénez de Rada, un bispo tamén de Toledo, de orixe castellano-navarro, tamén manipulou textos, e a partir dele foi cando se criou o paradigma do castellanismo na Península Ibérica. Sábese que manipulou documentos, non ese período, sábese, non o digo eu, todo o mundo está de acordo, mesmo os historiadores castellanistas, sábeno e díceno en alto. Ben, sabendo eso, que dá que pensar? Que os textos anteriores ao século XII, falando de Torrero de Galiza, ou textos en galego ou en galaico, pois podían existir fácilmente. Temos alguna referencia? Alguna referencia indirecta? Vamos ver. Hai un rei, houve un rei, que se chamaba Afonso VI. Foi ese rei que dicen que conquistou Toledo, que non conquistou, que anexouse Toledo ao reino de Galiza porque os toledanos quixeron. Cando entraron os almorávides eran como unha especie de talibás da época, non? Entón Toledo, o rei de Toledo, era un reino no que no que a tolerancia lingüística, por lo menos religiosa, era norma, non? Había árabes, había mozárabes, había xudeus, había cristãos, había de todo. Entón convivía, era como Bosnia, pois. Entón ali convivía todo o mundo. Mas que aconteceu? Entraron os almorávides, e os almorávides querían unificar España outra vez, porque vían que estaban en Texas, non? Entón que aconteceu? Os toledanos tiñenlle, como veñen os talibás, non somos cultos, estes son de monte, vamos cos galegos, que os galegos polo menos con eles podemos tratar. Afonso VI, o fillo de o irmão de García, non? Que se fala que García é o único rei de Galiza. A ver, todos os reis de 1411 até 1833 eran reis de Galiza, dentro do proxecto castellano ou non. Ben, Afonso VI pasa por castellano en casi todos os libros de historia. Os historiadores un poquinho máis contemporizadores tamén de reis de Castela e León, os máis xustos de León, porque realmente do seu pai Fernando I de Sancha o que herdou León foi el. Sancho herdou Castela e García herdou Galiza, non a Galiza até o Río Miño, por iso non é o único rei de Galiza. Era unha Galiza extensa até Coimbra, aproximadamente. Xusto, Coimbra sempre é a referencia. Tamén isto ten a ver coa lingua, non? Ben, pois Afonso VI foi que se fixo con todo o Galicia ese reino. Nomeouse a si mesmo Rex Tota Galicia, non rei de León. Rex Tota Galicia. Foi a partir dele cando os proxectos castellano-portugués empezaron o seu sentimento separatista, non? Foi a partir dese momento. Mas él aínda tiña documentos onde se falaba de reino de rei de Galiza. Mas que quere falar con Afonso VI? Afonso VI, cando eran as batallas estas todas contra os almorávides, perdeu o seu fillo na batalla do Clés. Estamos falando de 100 anos antes, polo menos 100 anos antes dos primeiros textos escritos en galego portugués. 100 anos antes. Estou falando do século XI, non XII. Creo que Toledo entrou a facer parte do reino de Afonso VI en 1085, se non me lembro mal. Ben, pois Afonso VI, segundo nos din algúns autores, referenciando, collendo un texto originario de un autor castellano que era Prudencio de Sandoval, que era un autor castellano do século XVI-XVII, Prudencio de Sandoval ten unha historia de España na que dice a respecto do rei Afonso, está escrito en castellano, e en la lengua que se usaba dijo con dolor y lágrimas que quedaba en el corazón. Esto fue lo que dice Afonso VI: ay meu fillo, alegría do meu corazón e lume dos meus ollos, solar da miña belleza, ay espello que me soía ver, el con que tomaba muy gran placer, ay meu herdeiro amor, cabaleiros, húmero me deixastes, dadme meu fillo, condes. Esto castellano no ve. Estamos falando de 1080 e tantos, ou 1070 e tantos, na batalla do Clés, falando do rei Afonso VI. E ese mesmo Prudencio de Sandoval, na historia de España de que falamos, ten un parágrafo no que fala de que o texto do cual copiou a súa historia de España, o texto originario, estaba en unha lengua castellana tan cerrada que parecía portuguesa. Vamos a ver, non me invento nada. Prudencio de Sandoval existiu, que esta historia de España existiu, está redesida no século XIII a partir dun original anterior, perdón, no XIV a partir dun original anterior. Entón, por que parecía portugués a lingua castellana na que estaba escrita? É curioso, non? Moi curioso. Entón, a historia das linguas se escribe así, e a historia política tamén se escribe así. Ben, era para comentarvos tamén o texto este que, bueno, pues o texto galego, leonés, castellano, pues formaba unha comunidade de lingua, non? Do meu punto de vista, pode non ser unha lingua, pode ser dúas ou tres, non? Mas basicamente o que o galego sería. Hai un autor inglés, como John Mundy, Mandy, que escreve cosas como esta, creo que non fai falta traducirla, non? Que a partir de un sobrevalo, 1159, estaba unha época de Oneto, de Afonso VI, Afonso VII, falábase que en Europa hai tres imperios, o bizantino, o alemán e a Galiza de Compostela. Ben, o nome de Galiza está aí, non é Castela, non? Ese está no libro Europe in the High Middle Ages, escrito en Londres, etc, etc. Fora da Península Ibérica escribes moitas cousas e que non chegan todas, non? Ben, a ver se unha cousa máis que comentar, que vamos para as conclusións. Vamos ver, por que todo isto? Por que ese paradigma escrito por tan pro-castellanista de unha forma tan descarada? Porque evidentemente a xente do común pode pensar non será tan descarada, porque que se lle ocorre isto, non será así. A ver, un historiador que controla os documentos, que teña un pouco de idea das cousas, dice, que descaro ver a historia da Península Ibérica escrita como está escrita, ensinada, mesmo na universidade como está ensinada. Todo é Castela. Castela surxiu cando Galicia levaba séculos existindo. Se existían reis de Galicia de do ano 410-411. Estamos falando de que para a historia de España, Castilla é España. No? Estamos falando deses termos. Do, eso é, por que iso? A ver, a partir do século XII hai un confronto entre Galicia e Castela pola hegemonía dese proxecto nacional, peninsular. Pudo ser galego, foi castellano. Nós fomos os primeiros imperialistas, E con isto non estou dicendo que fosemos mellores, seguimos, incluso, para nós, incluso piores. Non? Mas, ese imperialismo galego, na península, deixou de sentir. Mas, os castellanos, cando tiveron poder político, no momento en que incorporaron Toledo ao seu territorio, apoiado polo Papa, entón, o confronto Galicia-Castela fíxose máis violento. No momento en que Toledo, Castela, pudo con Galiza, evidentemente o elemento con que poder ou que eliminar era Galiza. Entón había que apagarlo, porque era un perigo. Era un perigo para Castela, Galiza. Non eran os vascos, non eran os catalás, non eran os musulmanos. Era Galiza. Porque ese proxecto tenía un concorrente, nós. Entón, que pasa? A hegemonía hai que conquistarla apagando documentos, destruindo documentos e manipulando a historia. A única forma de explicar as cousas. A única. Si non, nos explica como colleres un libro de historia que se estuda na universidade en Galiza. Vos vistes algo de Galiza con letras grandes como historia de España? Eu non. Falase tres tonterías e tal son cousas sabidas que non teñen nada a ver mesmo con realidade. Collemos un libro de secundaria, un libro de primaria, falase de economía na Idade Media, os mosteiros non sei que, tal, pero historia política onde se ve? Non se ve. Non, entón que acontece? Castela ten que eliminar Galiza, porque o proxecto peninsular é concorrente. Entón, a historia peninsulérica está contada por o vencedor, evidentemente. Esa é a primeira conclusión. Segunda conclusión, a falsificación, evidentemente, atende a unha hegemonía de Castela e a un proxecto expansionista. Non podemos deixar que Galiza levante cabeza porque somos nós os que queremos ocupar a península. Non? Eso é así. Temos que, o sea, cando cambiou, cando mudou o paradigma, o proxecto nacional? Xa digo que cando se unieron Galiza e León, Galiza e Castela uníronse con Fernando III. 1213 foi a primeira unión. Houve un intento de separación despois con rei Xoán, ou un Xoán de Gante, ou varios Xoáns que foron reis tamén de Galiza, non se nomean por ningún sitio. Hai varios Xoáns despois de 1230, hai tamén algún outro rei e tal, mas eso non se conta, non se sabe ni se... Eso é ciencia ficción. Ben, Fernando III era o pai de Afonso Sabio. Ben, sabemos que Afonso Sabio escribía galego. A súa lingua natural era o galego, criouse en Allariz. Fernando III, seu pai, foi criado por Afonso mal chamado noveno, oitavo, sería. O seu cómputo tamén modifica tamén, porque Castela non tivo oito reis. Non, Castela tivo un Afonso. Nisso non vou entrar. Entón, que acontece? Fernando III falaba galego, tamén sábese. Fernando III era fillo de Afonso VIII, o noveno segundo compuño castellano, que a súa vez herdaban Afonso VI, Afonso VII, Urraca, de leste. Entón, todas, desde Afonso VI, que se sabe que falaba galego, ante Fernando III e Afonso Sabio, falábase galego. O resto falaba galego. Entón, cuál era o proxecto? Foi a partir de Fernando III cando mudou o proxecto. Afonso VII, Fernando III e Afonso Sabio foron os que, por manteren o poder político, estiveron coa nobreza castellana. E por fin aí foi con España e empezou a ser castellano. Hai textos do século XIV, 1300 e pico, tamén está en la Pesa, no texto de la Pesa, onde no Reino de Toledo, en Castilla la Nueva, ou se Castilla la Mancha, Castilla sempre castellana, pois en Madrid hai palabras, textos escritos como fillo, muller, tal cual, está escrito, muller en la Pesa, vedes na historia da lingua, vedes como esas palabras ainda subsisten no século XIII. Ben, o a cuarta conclusión sería o que falamos antes, non? De como non hai que non, ben, a secuencia de Santa Eulalia de 1881, aí está o segundo texto en francés, o primeiro é o segundo de Estrasburgo 1842, pensei que era 1813, en mesmo en italiano, nas linguas, nas variantes no italiano, 910, porque non existe, isto foi o que falamos antes, a manipulación de documentos e a destrucción de documentos. Estou completamente seguro de que están destruídos, manipulados ou perdidos. Cando foi o bombardeamento de Bagdad, cando foi os americanos bombardearon Bagdad, eu ese día xusto estaba falando con Anselmo López Carreira e comentábamos nese museo que bombardearon e que destruíron o museo, cuántos documentos habería ali que falarían de Galiza, porque Bagdad foi capital do Imperio Musulmán en algún momento. Al-Ándalus, España, dependía de Bagdad en algún momento. Entón, ¿cuántos documentos habería ali que falaban de Al-Jaliq, que era o nome que daban os árabes a Galiza, e cuántos documentos se queimarían e se querían destruir? Pues, ¿cuántos? ¿Cuántos? Ese día era un día para tirarse los pelos. Non só porque bombardease en Bagdad, porque morre se xente iraquí, non só por iso, tamén a nivel cultural, ¿cuántos documentos se apagarían e cuántos documentos se perderían? A historia de Galiza realmente contada segundo o paradigma galeguista é unha historia oculta, desde subversiva, mas é unha historia que moitos consideramos real, non? Eso ataca directamente a identidade galega. Vos sabedes que contando a historia tal cual se conta non se ten un galego por importancia. Os galegos non fixemos nada de historia. Sí, andamos moito polo mundo, emigrantes, gobernamos Cuba, gobernamos Argentina algunha vez, foron a Eurovisión ali por Bélgica non sei que ano, esos son os méritos dos galegos, non? Ser moi traballadores, non? Todos son os méritos, mas non hai unha meritaxe histórica como cualquier outro povo de colaborar no progreso da humanidade, para ben ou para mal, cos seus erros e cos seus defectos, cos seus erros positivos e cos seus metedores de pata e cos seus barbaridades, que tamén somos seres humanos, non? Entón, os galegos sabemos de manipulacións, a identidade nosa está en precario. Nós tivésemos un conhecimento real da nosa identidade, teríamos moita máis autoestima, moitísima máis. Mesmo temos a desvantaxe de que a historiografía portuguesa é unha historiografía que bebe das fontes do castellanismo, e bebe outras fontes do castellanismo por defenderse precisamente a Castela. Portugal non, a día de hoxe, ainda que é tremendamente galaica e totalmente galaica, síntese lusitana. Entre os lusitanos, os portugueses serán os galaicos, non? Os galaicos do sur, ainda que continúen para a teo Algarve. Os portugueses aí tamén meten a pata de Salinas, non? Sabemos que do ano do século XII para atrás, a partir do momento que se individe Portugal para eles non existía, surxe aí como botado do céu e ala, xa está, non? Mas antes había algo. Portugal realmente é o único territorio herdeiro directo dun punto de vista político, institucional e lingüístico do galeciense reino.
o único, o que conservamos o nome, somos nós. E nos conservamos instituciones populares, en fin, que perduran como sustrato por encima do que do elemento castellano ou español. Mas Portugal conserva puramente, por lo menos ante Coimbra, puramente todo elemento identitario, lingüístico, como se estrutura a población territorialmente, a forma de entender a economía. Todo é herdeiro directo do primeiro Galicia Serrano do ano 410. Galiza ou xa Portugal. Conservamos o nome nós, mas estamos como estamos. Non? E logo, en fin, pues, o feito de recoñecermos o noso sustrato lingüístico, se queremos certo, porto certa, tamén nos axuda a ter un coñecemento de quen son a nosa familia, o que falamos antes. Nós temos unha familia para norte e outra familia para sur. Temos unha familia para norte que emigrou para norte na época do Neolítico, cuando as glaciacións se retiraran. As illas británicas están pobladas por galegos. Sin entrar en ningún tipo de elemento que intente distorsionar ningún tipo de pensamento democrático, unha cousa científica, unha cousa real, que non fai mellor nin pior a ninguén, dicer que hai pouco tempo, o profesor Sykes, do Universidade de Oxford, e tamén o profesor Carracedo, daquilo da Universidade de Compostela, teñen reconhecido que os británicos, tanto irlandeses como da Gran Bretaña, teñen un elemento xenético procedente da nosa Unión Soviética. Eso non hai máis dúbida que... xa non se dúbida. Si no século XX, os celtas que sí, que si no, que si non sei que... No ano 2006, creo que foi, fixe un estudo xenético das populacións do norte da Península Ibérica e das Illas Británicas, e existe unha comunidade xenética entre o noroeste da Península Ibérica e as Illas. Un cromosoma aí que fai que teñen unha procedencia os británicos, das Illas Británicas, do norte da Península Ibérica. Xero, é ciencia. Eso non nos fai mellores nin peores. Tamén hai que dizer que na parte oriental da Galicia tamén hai un elemento norteafricano. Que non fai ni millones ni peores, pero o que si é real é que si a británica teñe unha ascendencia galaica. Entón, aí vemos un parentesco, o parentesco atlántico, o parentesco céltico. Esa familia do norte, a familia do sur, o galego portugués, o mundo da lusofonía, o galeguía, como dixemos os brasileiros, e temos unha familia aí que mesmo na nosa reafirmación nacional e mesmo no proceso hipotético de libertación nacional podemos votar mal informando correctamente as persoas que están implicados no asunto. Qual é o erro? Que non sabemos informar, non conhecemos a nosa historia, non sabemos que non a nosa familia, non sabemos a que recorrer. E así andamos. E así andamos. Non vos dades conta que os históricos aliados dos portugueses son sempre os ingleses. O sea, algo de igual, algo aí de parentesco hai porque hai un entendimento. Os ingleses foron aliados históricos da Galiza. Históricos. Históricos. Ben, ou de conclusión é que o continuo outro lingüístico de Portugal pues, é desexável que continue existindo. Falamos aí da familia, non en plan Corleone, non, en eso non, en plan galaico, de outra forma máis democrático, non, máis inteligente. E ben, o pensamento galeguista, e nomeadamente este pensamento reiteracionista pues, é histórico dentro do galeguismo. En fin, é unha reafirmación do ser nacional. Bueno, aquí tamén falo da familia e penso que basicamente pues, isto é interesante a biografía e con isto o meu discurso pues, chega.
Pois que como estamos algo tarde, pois si alguén quere intervir, facerlle unha pregunta, supoño, somente preguntas ou incluso algunha colaboración á súa extraordinaria conferencia desta tarde, que foi verdadeiramente extraordinaria. Eu estou... Ai, perdidinho. Pero bueno, a ver. Alguén quere dicir algo? Pois se non temos que volver a dar outro aplauso,
Muchas gracias. Como
chega? Venga.
Xa está dado. Pois pues, como chegaron estes? Venga. Obrigado a todo mundo.
Gracias.